Jeg synes sådan set, noget af det mest troværdige ved den her serie, det er den her skildring af, hvordan det almindelige menneskes hverdag sjældent afspejler de store geopolitiske strømninger. Den afspejler, hvordan man får det bedste ud af situationen for at kunne være i den selv og redde egen røv.
Jeg har en følelse af, at Vesten er blevet til det vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og jeg har hele mit liv levet i en fredsboble. I den bedste af alle verdener, hvor krig var et levn fra gamle dage, og alle historier endte godt. Men den boble er nu bristet. Der er krig i Europa, Putin rykker frem, og vi ved ikke, om vi kan regne med USA. Vi ved heller ikke, hvor de teknologiske fremskridt tager os hen, eller om de vestlige demokratier er så stærke, som vi troede. Så historien er bestemt ikke slut. Den var bare på pause, mens vi sad og så Friends og troede på fremtiden. Her i programmet vil jeg undersøge, hvad det er for en forandring, der rammer vores kultur lige nu, og det gør jeg sammen med begavede gæster, som forhåbentlig kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, der sker med os, når et nyt kapitel skal skrives i verdenshistorien. I dag har jeg inviteret to gæster, der kommer fra hver sin generation og har hver sit ståsted, men som begge er fritænkere og politisk uafhængige. Og så er de matadorkendere. Og netop matador byder på både krig og energikrise, på tyranner og usikre tider, og måske også på åndelig oprustning. Så i dag er spørgsmålet, hvad kan vi lære af en serie om verden af i går? Ikke så lidt, har jeg på fornemmelsen. Velkommen til dig, Rebecca Bundgaard. Du er kulturredaktør på Atlas Magasin.
Tak.
Og velkommen også til dig, Dennis Nørmark, antropolog og forfatter. Matador er den mest populære danske serie nogensinde. Hvorfor, tror jeg? Rebecca, vil du lægge for?
Jeg tror, man kan tale om en hel masse ting med den. Men først og fremmest, så er det jo bare sindssygt vellykket. Altså filmkunst eller seriekunst. Altså den er velskrevet, den er sjov. Den er smukt filmet. Den har jo sindssygt mange nuancer. Den skildrer en tid i Danmarks historien, som tit bliver sådan en flodbølge af patos, når den skildres i altså, modstands... bevægelsesfilm, Hvidstensgruppen og så videre, som sådan nogen som mig har meget svært ved at sluge. Matador nuancerer de der ting på en helt anden måde.
Hvad tænker du, Dennis? Hvad tror du er årsagen til, at den er så populær?
Ja, mange af de samme ting, som Rebecca nævner der. Og så også bare fordi, måske er vi også et folk, der er sådan en lille smule selvoptaget nogle gange. Ja. Altså, vi går meget op i vores egen historie og hvem vi er, så ved. Jeg kan huske en gang, der var nogen, der analyserede, at svenskerne har ikke en matador. Svenskerne har aldrig lavet sådan en serie. Jeg ved ikke, om de har lavet det siden, men det har ikke været sådan en tradition i Sverige. For i Sverige, der prøver man ikke at forstå sig selv igennem kulturen, og hvor man kommer fra historisk. Der forstår man sig selv som struktur.
Serien Matador blev sendt mellem 1978 og 82 og blev instrueret af Erik Balling efter idé af Lise Nørgaard. Hun skrev også manuskriptet sammen med blandt andre Poul Hammerich. I serien, der følger vi livet i en dansk provinsby fra 1929 til 1947. Hovedpersonen Mads Andersen Skjern ankommer i 1929 som handelsrejsende til den søvnige stationsby Korsbæk. Han opfatter hurtigt, at byens næringsliv stagnerer, og så grundlægger han en tøjforretning, der udkonkurrerer byens ellers enerådende Damernes Magasin. Gennem serien får vi et portræt af tiden under 1930'ernes depression og af Danmark under besættelsen. Vi følger flere familiers liv, og så får vi samtidig en ganske præcis beskrivelse af samtiden. I har begge nævnt Matador, når det er sådan, at I er blevet stillet det spørgsmål, hvis nu man skulle forsyne en folkeskoleelev med et dansk kulturprodukt, hvad skulle det så være, så siger I så Matador. Hvorfor lige præcis Matador?
Jamen, fordi den forklarer i virkeligheden den gamle og den nye verden. Den forklarer, at vi går fra et stændersamfund og et samfund, hvor det er gamle penge og hvem er man til, hvad man kan blive, at du ikke længere er bundet af din tradition og din familie, men du kan, hvis du har gode idéer, så kan du blomstre, så kan du skabe. Altså det der med, at der kommer nogle mennesker ind og disrupter et samfund, som i virkeligheden er blevet stagneret og gået i stå, det er en historie om Vesten, og det er en historie om os selv, og den er simpelthen ikke beskrevet bedre end i Matador. Og det vil sige, hvis du er 14 år gammel, og du har de problemer med at koncentrere dig om ting, som 14-årige har, så er det jo er ikke noget bedre end at få en god historie.
Rebecca Bundgaard, altså når du mener, at enhver 15-årig bør se Matador, er der så noget særligt ved serien, som den 15-årige skal hæfte sig ved?
Det, som man skal hæfte sig ved den, synes jeg, er ligesom alle de her forskellige arketyper, der findes i det her samfund, som er arketyper, men ikke er så firkantet, at man ikke kan ligesom identificere sig med dem alle sammen i virkeligheden, selvom at de repræsenterer de her forskellige klasser. Måske så vil mange sætte første afsnit på og tænke, hvad rager det mig? Sådan havde jeg det første gang, at jeg så Matador derhjemme i tv. Men altså, det er så ligesom to serien forfra og så den afsnit for afsnit, så opdagede man jo også, at de der personer, de findes jo stadig væk. Altså historien gentager jo sig selv. I morges der genså jeg lige et afsnit for lige at komme ind i stemningen. Jeg så afsnit 16, som foregår i foråret 1940, som jo er lige der omkring, hvor Danmark bliver besat. Og der bliver, borgerne i Korsbæk, de bliver samlet til sådan et møde, som borgmesteren holder. Hvor han ligesom det skal mane folk lidt til ro og indgyde håb hos byens borgere. Og det minder mig jo bare enormt meget om, hvordan vi taler om åndelig oprustning nu og sådan modstand nu. Så der er bare noget virkelig, der er noget virkelig fedt i det der med at opdage. Og også virkelig trist selvfølgelig, at historien altid gentager sig.
Godt. Det er tiderne. Det er et udtryk, der ofte bruges som forklaring på alt fra dårlig kaffe til afskedelser, konkurser og dødsfald. Og jeg vil spille et sammenklip for jer nu. Det kommer oprindeligt fra den DR-podcast, der hedder Meget Mere Matador.
Det er tiderne, fru Fernando Møge.
Tiderne. Det er også tiderne.
Tiderne? Jeg hører, at kornhandler Stratin sætter deres i den kommunale.
Fordi de ikke har lært at indrette sig efter tiderne.
Tidernes ugunst, herr Schwan.
Vi må jo alle føje os efter tiderne.
Tiderne har jo ændret sig, Arnold.
Ja, tiderne ændrede sig.
De kender tiderne.
Tiderne er jo svære for mange.
Det er tiderne, fru Inger.
Det er tiderne.
De kan sikkert også se, at tiderne ikke er til at betale store gasser på områder, hvor der ikke er tilstrækkeligt med arbejde.
På grund af tiderne?
Jeg synes, det er vågeligt af jer. Og I rejser alene, som tiderne er.
Tiderne forandrer sig jo.
Som tiderne er. Man ved jo ikke.
En ægte pilsner, den dulmer sorgen over tidernes ugunst.
Det er tiderne, har lanser sig for.
Ja, de må sgu skyld for mig.
I er begge to, der er meget opmærksomme på de små tegn, også i tiden, der kan pege på store forandringer. Har I registreret, at I har ændret adfærd i lyset af opbruddet i den vestlige verden? Altså, at I er begyndt at preppe eller strikke eller noget tredje?
Nu har jeg jo fået mit femte barn, og nu har jeg jo, der er jo 18 år imellem dem, så jeg har jo noget komparativt efterhånden at kigge tilbage på, altså hvordan der er blevet opdraget, hvordan vores børn har været. Og så kom jeg til her for nylig skulle op og have en numsecreme til mit nyfødte barn, og så er der en særlig numsecreme, som alle forældre ved virker. Den hedder Inutio, det går den Danmarks Radio, det, nu ser jeg alligevel, det er den, der virker, og så er der en zinkcreme og sådan, det virker aldrig en skid. Men den der Inutio, som er den, der virker, den må man ikke bruge længere til børn nu, fordi der kunne være en risiko for noget kræftfremkaldende i det. Og altså, jeg har smurt mine børns ender med det der igennem 18 år, og deres røv er ikke faldet af. Og det påminder mig om, hvor angst vi er, ikke? Og hvor lidt risici vi løber. Hvor meget at sådan nogle ting, som man før tænker, men det er jo det, der virker. Så tænker vi, men jeg sad og tænkte, selvfølgelig, det, der virker, det må jeg ikke bruge. Og nu skal vi igen tilbage på middelmådighedens slagende vej, og så vælge de uvirksomme ting i stedet for, fordi så er der ikke nogen som helst risiko at løbe. Og det er måske også grunden til, at det er gået af helvede til, at det er, at den risikovillighed på en eller anden måde begynder at forsvinde.
Rebecca Bundgaard, er du en, der vågner om morgenen, og så tjekker du masser af nyheder?
Ja.
Jeg har ikke indtruffet sådan en nyhedsfatik, fordi jeg
jo, men den har nok altid været der, tror jeg. Men jeg gør det alligevel. Jeg tror ikke, jeg har ændret adfærd på nogen måde, faktisk. Men jeg tror også, at jeg måske har en anden oplevelse af det her med, hvordan verden har ændret sig. Altså for mig har der ikke været sådan et eller andet chokerende skift. For mig har der været, at jeg blev opmærksom på, hvordan verden hang sammen politisk. Og så er det bare gået støt ned ad bakke siden der. Og det har ikke overrasket mig rigtigt på nogen måde.
Men du er ikke blevet overrasket over det, jeg i hvert fald blevet, at demokrati kan vise sig at være så skrøbeligt, at i løbet af kun et år af sit præsidentperiode, sin anden præsidentperiode, virker det som om, at Trump er i gang med at få det til at erodere.
Ja, men altså, så husker man stormen på kongressen sidst, han skulle gå af. Altså, jeg tror aldrig, jeg har tænkt, at de ting, som var den verden, jeg blev født ind i, at de nødvendigvis skulle bestå. Og når jeg ikke prepper og sådan noget, så tror jeg, eller når min adfærd ikke har ændret sig på nogen måde, så tror jeg, det er fordi, jeg nærmest altså sådan, har sådan en medfødt apati på en eller anden måde. Altså, jeg holder min vinreol fyldt, og det er det.
Men det er ret interessant. Er det, fordi du er barn af 11. september, hvor du nærmest er født ind i, at den vestlige civilisation er kriseramt, mens andre, som er ældre, er mere rundet af 1989 og murens fald og forestillinger om, at nu vil alting bare blive fryd og gammel? Hvad er dine refleksioner over det, Dennis Nørmark?
Det kan godt være, fordi jeg er i hvert fald en 89'er. Ikke? Jeg, selvom jeg også oplevede kriser i 80'erne og atomtrusler og alle mulige andre ting, så voksede jeg dog op som et ung menneske i en forestilling om, at ja, vi havde vundet, det gik mod bedre tider, nu var optimismen tilbage, og at vi ville vinde alle sammen, og nu er det bare et spørgsmål om at få resten af verden med. Ikke?
Alt det vender vi tilbage til, også til, hvad Matador kan lære os om at være i en krisetid. I det her program, der undersøger jeg, hvad der sker med kulturen, når verden er i forandring. Og jeg har bedt dig, Dennis Nørmark, om at vælge en sang, som du forbinder med den gamle verden. Og du har valgt den her, som har en meget lang titel, og i øvrigt også er meget lang. Det er nemlig en sang af Johnny Madsen.
Amtsfilosoferne, de masserede, som de selv retfærdige i al beskedenhed. De talte varmt og meget engageret om den statfinansierede næste kærlighed. Venner, vi er alle lige, vi er alle i samme båd, og vores private himmel stiger.
Og ja, sådan fortsætter den i sammenlagt 14 minutter, og titlen er Den blinde lotterisælger sidder ganske stille på et flerfarvet lysstofrør og kigger opmærksomt ud mod havet. Den er fra 2001.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om, hvorfor har du valgt den her
sang? Fordi sådan en sang vil man ikke skrive i dag. Altså, for det første vil man ikke lave et nummer, der er 14 minutter lang, eller har så lang en titel. Du får ikke, det er jo også en form, du kan bare høre det her på den her lille strofe her, at det er sådan en borgerlig protestsang i virkeligheden. Så nogen skrives der heller ikke i dag. Der er bare noget, der er noget meget, meget underligt ved Johnny Madsens nummer her, som er meget tidstypisk for en periode. Hvis man kigger på andre dele, også af Johnny Madsens bagkatalog, så er der også sådan en længsel efter USA eksempelvis, og det er der også i den her sang. Altså, det er for sådan noget, som den her generations sanger så op til. Jeg synes, var fedt.
Hvis Johnny Madsen han stadigvæk havde levet i dag, tror du så, at han ville have elsket USA?
Og jeg tror, han stadig vil elske ideen om USA. Jeg tror stadig, han vil elske ideen, den der liberale forestilling om at om risikovillighed, og du skal fandme ikke tænke på, hvad andre mener om dig, og du skal bare give den gas, og du skal bare ud over stepperne rock and roll. Det tror jeg, han vil holde af. Jeg tror ikke, at den måde, det har udviklet sig til, var noget, der er i Johnny Madsens ånd.
Elsker du selv stadig USA den
dag? Ja, det gør jeg. Jeg holder rigtig meget USA, og jeg synes, vi skal passe på med at smide det ud i de her år. Vi skal finde tilbage til det, der var kernen i USA. Det, der er med Trump, det er en anomali. Det er ikke sådan, USA er. Det er ikke sådan, det er ikke det, jeg forbinder med USA. Jeg synes faktisk, tværtimod faktisk,
at USA... Og det er ikke, fordi du nægter at vågne af tornerosesøvnen?
Nej, jeg synes faktisk, i virkeligheden, at det er USA, der begynder at efterligne Europa. Det er os, der har haft etnonationalisme, og den form for, skal man sige, kulturel selvoptagethed, mens amerikanerne har altid bygget sig på en pluralisme og en forestilling om, at alle skulle have lov til at være her. At det ikke handler om, at du kan for alle få lov til at starte forfra. Nu begynder de at få noget, der ligner en konge og et monarki, ikke? Som amerikanerne jo er blevet stiftet som en modstand imod.
Ja, de er begyndt at få nærmest, hvad man kan kalde en slags CEO-konge. Præcis. I form for. Hvad med dig, Rebecca Bundgaard? Har dit forhold til USA forandrede sig?
Jamen igen.
Eller havde du også set den komme?
Nej, det er ikke, fordi jeg har set alt komme. Men altså, jeg ved det ikke. Jeg tror bare ikke, at jeg er vokset... jeg er vokset op med USA som en form for glansbillede, men mere på den der Disney-måden. Ikke på den der måde, hvor det har været en drøm for mig som ung, eller et eller andet i den stil. Så jeg tror... Altså, min kærlighed til USA har altid været lidt mere afmålt, tror jeg. Jeg elsker det ikke så meget højere end alle mulige andre steder.
Men når du skal udpege en sang, som minder dig om den gamle verden, der peger du så på en amerikaner, nemlig Miley Cyrus,
yes,
som her synger Party in the USA.
Ja. Yeah. Welcome to the land of fame access. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. Crazy, everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kind of homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio and a Jay-Z song was on. Og det kan man roligt sige er lidt noget andet end Johnny Madsen. Ja.
Hvorfor mener du, at den her sang Miley Cyrus, Party in the USA, er betegnende for den gamle tid?
Jamen, jeg synes, det var en svær opgave det her, altså det der med at putte noget helt den gamle tid ind i en sang, ikke? Men så havde jeg det her minde om at stå til en julefrokost på Information, hvor jeg var praktikant på det tidspunkt på kulturredaktionen, så det har været i 21, hvor man kan sige, vi har oplevet Trump og alt det. Det er begyndt at gå af helvedes til i USA. Og så spiller DJ'en den her sang til julefrokosten, og jeg får sådan et flashback til min barndom, hvor den jo har spillet. Hun er Miley Cyrus, er sådan en Disney-stjerne, der spillede Hannah Montana på Disney Channel, som var sådan en serie, jeg så hver dag efter skolen, når jeg kom hjem. Og den her sang er jo bare sådan indbegrebet af, altså, hun ankommer til Hollywood, hun er et eller andet 14 år gammel lille pige i voksentøj og skal til at være kendt og sådan noget, og alt kan lade sig gøre. Det er sådan Disney-versionen af drømmen om USA, ikke? Og så stå der post-Trump og sådan noget, alle informationsvenstreorienterede journalister, og danse til den her sang til julefrokosten. Der var et eller andet totalt absurd over det, hvor jeg sådan så det udefra og tænkte, altså, jamen, vi er jo altid glade for sådan at dyrke nostalgien på en eller anden måde, når man går ud, ikke? Det er tit sådan de der gamle sange, der bliver spillet på en eller anden måde. Musikken fra ens ungdom og sådan, men der blev det alligevel for mærkeligt. Altså sådan, eller der var det i hvert fald tydeligt, der er noget, der har ændret sig. Man kan ikke bare stå og råbe den her sang længere og mene det. Altså, it's a party in the USA.
Hvad er det nøjagtigt, der har ændret sig?
Jamen, absurditeten i at tro, at det er sådan et drømmested, der findes i verden. Altså, når det har været avisens største problem, kan man sige, eller sådan, og verdens største problem, hvad gør vi med det, der foregår, når det virker som om, at hele verdens storebror har fået en skrue løs, eller sådan, altså, ja, det ved jeg ikke, det var bare sådan en følelse. Ja.
Hvis I med et ord skal beskrive den verden, vi er på vej ind i nu, eller den samtid, vi er i nu, hvad vil I så bruge for et ord?
Udmattelse.
Udmattelse, ja.
Ja.
Det er et godt ord.
Jeg synes, jeg fornemmer en udmattelse. Jeg føler, at folk simpelthen bare er trætte.
Hvad tænker du, Rebecca Bunker?
Jamen, jeg synes, det er et virkelig godt ord, faktisk, for det beskriver i hvert fald, hvordan jeg har det. Mm. Altså, så jeg tror ikke, jeg kunne vælge noget bedre. Det er totalt sådan en følelse af, at alt har håbet sig op, og man skal tage stilling til alt på samme tid. Og man er kun et menneske, og det har man ikke lov til at være.
I det her program undersøger vi, hvad der sker med vores europæiske kultur i en ny verdensorden. Men fordi det godt kan blive lidt højt flyvende, så for at gøre det mere konkret, har jeg taget en kulturel tendens med, som viser en verden i forandring. Og den vil jeg gerne have jeres blik på. Vi skal tale om cigaretter. Det billede, jeg har lagt foran jer, det kender I i hvert fald godt. Det er et billede af Lars Løkke, der efter at have været på besøg i Det Hvide Hus, så løber han hen efter sin jakke. Heldigvis så ligger der også lige en pakke smøger. Og ikke siden 90'erne har jeg i hvert fald set så mange mennesker ryge offentligt. Vi har også tidligere set Rosalía ankomme til et fødselsdagsselskab med en buket blomster i blandet cigaretter. Og det var også et afsnit af And Just Like That, hvor der var en af karaktererne, det ved jeg ikke, om du så, Rebecca Bundgaard, og det var ikke Carrie, vel at mærke, der havde råd. En af personerne tændte sig en stor cigaret. Er vi færdige med at være sunde?
Jamen, for at komme lidt tilbage til numsekremen igen, altså det er måske et forsøg på at vise, at der var også noget smukt i risikovilligheden. Der var noget smukt i den der fandenivoldske, jamen nu nyder jeg. Det er lidt nydelsesmiddel. Jeg ved godt, det er åndssvagt. Jeg ved godt, det er ikke rationelt. Det er klogt. Det er alt andet end det. Men jeg vælger at gøre det alligevel. Fordi jeg vælger måske også at være lidt fanden i voldsk. Eller?
Så udmattende tider, de kalder på en cigaret?
Ja, det tror jeg også, de gør. At man, en rygepause, ikke? Altså, præcis. Jeg er helt sikker på, at Lars Løkke var udmattet efter det her møde, og havde brug for simpelthen at stille sådan en giftpind i munden, ikke?
I 2022, så var det 25% af de unge mellem 15 og 29 år, der røg dagligt eller lejlighedsvis. Det er en tendens, som er lidt faldende. Tror I, den udvikling vil fortsætte, eller står vi over for en genkomst af cigaretten nu?
Jeg læste også en undersøgelse for noget tid siden om, at der var flere unge, der begyndte at ryge igen. Jeg ved ikke, det går ved det nu går ned igen, det går sikkert lidt frem og tilbage, men jeg tror sagtens, at det kan blive attraktivt igen, fordi at det netop siger noget om en længsel, vi har i vores tid, efter noget mere risiko, efter at vi til at bryde nogle mønstre, så det ikke bliver for pænt og for ordentligt det hele. Jeg tror også, altså valget af en Donald Trump er, om man så bryder sig om det eller ej, måske også et forsøg for nogen om at sige, nu skal der simpelthen ske noget. Nu bliver der nødt til at rykke en total maniac ind i det Hvide Hus, for at der bare er nogen, der river stolen og tæppet væk under tingene.
I fortalte lige før, at I forbandt to numre af henholdsvis Johnny Madsen og Miles Cyrus til den gamle verden. Rebecca, lad os høre, hvordan den nye verden så lyder ifølge dig. Off in the sunset, searching for my place in the world. With my guitar up on my hip, as the story unfurl. I found myself with a pocket full of money and a whole lot of respect. While the record business loved me, I was head of rhythm and blues. The women that fell to their feet, so many to choose. But I manipulated power. Reincarnated,
yes.
Af Kendrick Lamar.
Yeah.
Prøv at fortælle om en situation, hvor du har lyttet til det nummer.
Jamen, jeg lyttede helt vildt meget til den her plade, da den udkom sidste år. GNX. Og det siger jeg også mest af alt for at chokere folk i min omgangskreds, fordi
det. Hvorfor er det chokerende?
Fordi jeg aldrig lytter til ny musik. Hvis jeg sådan generelt skal sætte nogle ord på, hvad jeg synes repræsenterer musikken fra den nye verden, så er det jo sådan noget AI-genereret lort og ting, der er produceret efter at man kan klippe et udsnit ud, og så går det viralt på TikTok og sådan nogle ting. Jeg hører ikke særlig meget ny musik. Jeg synes, Kendrick han repræsenterer noget andet. Altså, hans sang All Right var sådan det nummer, der blev spillet til alle Black Lives Matter-demonstrationerne. Han har rappet meget eksplicit om Donald Trump og Putin. Og, altså, sådan, han tager ligesom verdenssituationen på sig på en eller anden måde. Han giver også USA en hel masse tæsk i sine tekster. Og den her sang, Reincarnated, der taler Kendrick fra en hel masse forskellige stemmer. Han er både Gud og djævlen, og han er Billie Holiday. Men
handler den ikke også om, at man viderefører erfaringer fra tidligere, og særligt også altså fra hændelser, som har det med at gentage sig, også i et håb om måske at være blevet en anelse klogere?
Jo, bestemt. Det handler den også om, og det er netop derfor, altså den handler jo også om, at han selv bliver klogere i den her samtale med Gud, som han også er. Ja, det er jo ham selv, der også er Gud.
I al beskedenhed.
Ja. men det her med, at ligesom at indse, at han må bruge sin magt bedre, end til at bekrige andre og sådan noget. Der er noget opbyggeligt over det her nummer.
Og noget af det, du sagde tidligere, Rebecca, det var, at det var en sang, der adskilte sig en smule for alt det her AI-genereret lort, som du betegnede det, og det må jo være sød musik i dine ører, Dennis Nørmark, for du havde lidt problemer med at finde et nummer, der for dig var betegnet for den nye verden, for du har ikke så meget fidus til det, som bliver lavet i dag. Hvad ser du det som udtryk for? Er det en kreativitetskrise, eller er det dig, der er blevet for gammel til ny musik?
Jamen, det kan godt være, at det er mig, der er blevet for gammel til ny musik. Ser det jo som en kreativitetskrise, faktisk. Altså, du ser den ikke kun i musik, du ser den også i Hollywood. Det er derfor, at du ser den ene franchise-produktion efter den anden, og man tør ikke løbe nogle risici der. Og at man bare, altså, igen, hvis man sidder med udmattede lytter derude, så skal man jo heller ikke tire dem. Så skal man jo give dem sådan noget, hvor de kan lytte til det, uden rigtig at tænke over, at de lytter til det. Så skal de jo bare sådan tage det ind, og så skal det flyde ud af det andet øre, ikke?
Modsat tidligere, hvor man i 1930'erne for eksempel lyttede til et nummer som det her. Hvorfor er lykken så lunefuld, og hvorfor er glæden så kort? Ak, ofte er livet så meningsløst hårdt. Den er fra 1937, og samme år, der får vi også numre som Hot Hot, Tingeling for mig, og Molak Molak Mak Mak Mak. Og de er alle en del af Matadors lydtæppe, det skal de sige, Rebecca Bundgaard, hun rynker brynene. Tror I, at økonomiske og sikkerhedspolitiske krisetider, de skaber bedre kunst?
Der er jo bare, jeg tror, der er noget med, at når man bliver presset, så kommer man også til at reflektere over, hvad der betyder noget for en og hvorfor. Og det kommer der nok bedre kunst ud af, end hvis man er helt fortabt i sin egen navle.
Lad os gå tilbage til Matador. Den foregår på et bagtæppe af kriser. Vi har børskrakket i 1929, vi har 2. verdenskrig. Og når danskerne de skal udpege den scene, de elsker allermest fra serien, så peger mange på den, hvor Maud hun kører jøden herr Stein ud til grisehandler Larsen, så han kan komme videre til Sverige og væk fra nazisterne. Hvorfor tror I, at netop den scene rører så mange? Rebecca Bundgaard, har du bud på det?
Jamen, det er jo fordi, at man tænker hele tiden, Maud hun er uforbederlig, og så er hun det alligevel ikke. Det er jo meget håbefuldt på en eller anden måde. Altså, at hun også selv hun kan nå til et punkt, hvor hun ikke ligesom går op og lægger sig, men gør et eller andet.
Der ligger jo den yndlingshistorie om besættelsen, som danskerne godt kan lide, nemlig at vi reddede jøden. Og det gjorde vi også, og det skal vi også være stolte over, hvordan vi opførte os der, fordi der ligner vi ikke andre europæiske nationer. Men også igen, at modstandskampen var almindelig. Det, der er altid så sjovt ved Massador, det er, at modstandsmanden, det er en radikal. Hvis der var nogen, der ikke løftede en finger, så var det dem.
Mm. Altså, mens, der er mange ting, der er utroværdigt.
Altså, Skjern og Dr. Hansen, det er præcis. Dem, der tegner modstandsbevægelsen.
Og det er ikke det typiske, fordi det vi ikke har lyst til at fortælle omkring modstandsbevægelsen, det var, at den var faktisk, kan man sige, styret af nogle af kommunister, eller meget nationalistiske indstillede mennesker på den anden side. Og det er jo ikke den historie om besættelsen og modstandskamp, vi har lyst til. Det er jo den anden sådan folkelig forankret i et ganske almindeligt menneske, som er måde i den her forstand, skal prøve at repræsentere, der ligesom løfter sig op og hjælper, fordi det er en ligesom del af vores kulturelle sindelag. Og det...
Så serien fortæller selvfølgelig også noget om den tid, den er lavet i. Bestemt. Det vil sige slutningen af 70'erne og de mennesker, der også har lavet den. Mm. Noget af det, som jeg har noteret mig, det er, at klassiske autoriteter, som læreren og præsten og faktisk også politikerne, overvejende er skildret negativt.
Mm.
Mm.
Præsten er så godt som fraværende.
Mm.
Ja. Hvad fortæller det jer?
Ja, det er jo, det siger noget om, at den er fra 78, den første, det var da jeg blev født, og der er det jo en, der er det jo sådan en autoritetsopbrudstid, ikke? Altså, det er den jo. Og det, hele dens grundtanke er jo også lidt anti-autoritær, ikke? Der kommer en person til byen og disrupter det ved at lave en ny forretning, hvor han smider de gamle autoriteter på porten, og siger, nu det er en ny tid. Ikke? Den kan jeg sagtens læse som en andet liberal-feministisk dokument. Ikke?
Jo, for vi har jo også den stærke udviklingshistorie, som Agnes Jensen repræsenterer, hvordan hun går fra at være stuepige til egentlig at have et iværksætter-eventyr og ind som kapitalist, nok ikke til hendes mand, kommunisten Rødes udelte begejstring. Lige et fun fact. Ordet kirke bliver kun brugt 5 gange i løbet af serien. Ordet præst benyttes kun en enkelt gang. Til sammenligning så siger man konjak 10 gange, Paris 22 gange og hun hele 99 gange.
Jamen det er jo de kulturradikale, der har skrevet den her. Det er Poul Hammerich og Lise Nørgaard. Altså, og det bærer den selvfølgelig også præg af. Mm. Men ikke desto mindre, på trods af hvor meget vi har slået på kulturradikalismen og synes, at den er foragtelig og skrækkelig, så er det stadigvæk et af dens produkter, som Matador i virkeligheden er, som vi holder så meget af.
Men serien den skildrer også, hvordan man kan agere i krisetider. Altså dels så er der Agnes, der benytter krisetiden til at banke sit erhvervseventyr op. Mm. Der er dem, der engagerer sig i modstandsbevægelsen. Mm. Og så er det så Iben Skjern, hun fester. Ja. Hvem identificerer I jer mest med?
Hmm.
Ja.
Jamen det er sgu sjovt, fordi det er ikke fordi, der er en eller anden karakter, man så nødvendigvis hele vejen igennem holder af. Altså.
Jo, altså det er der jo selvfølgelig, altså jo, så er der Katrine der, svinehandlerens kone, hun gør jo ikke noget forkert, og hun er altid det moralske kompas, men det er næsten også lidt kedeligt.
Yeah.
Altså sådan, jeg ved ikke, hvem jeg identificerer mig med, men min yndlingskarakter i serien, det er faktisk de der bipersoner. Altså, jeg synes, lærer Andersen er helt vildt fed.
Og som selvfølgelig er tysk lærer.
Ja.
I en tid, hvor man foragter tyskerne, og hvor han jo også dør samme dag som Hitler. Mm. Så er det ligesom slået fast.
Ja. Og Misse, der bliver helt optaget af, at alle mænd er draget af hende. Og altså, jeg synes, altså meget af humoren og mange af nuancerne og sådan noget, ligger i virkeligheden hos de der bihistorier. Og så er der nogle af de større karakterer, jeg bliver mere og mere irriteret på, jo flere gange jeg ser serien. Altså, jeg kan snart ikke holde Elisabeth Friis ud længere, for eksempel. Hun er simpelthen for hellig.
Altså, Agnes har nok en stærk plads i mit hjerte. Jeg synes netop også, fordi igen, det er også en god historie om, hvordan at hendes mand jo tror, at han kan forandre verden ved at stå og holde politiske taler og råbe og skrige og sidde og drikke bajer med de andre taler, men det er også for galt med kapitalismen. Ikke? Og det flytter altså ikke noget proletariatet op i middelklassen. Men det gør Agnes. Ikke?
Som jo, hun håndmaler, hun, bakker og stopper strømper
og
forandrer verden.
Forandrer verden og skaber arbejdspladser og så videre, så videre. Ikke? Og det er jo den her, altså det er jo den, som mange liberale måske som mig selv kigger se ind i den der historie. Det var derfor, vi blev rige. Vi blev rige af, at der var sådan nogle mennesker som Agnes. Vi blev ikke rige af, at der sad en mand og fyrede politiske slagord af nede på krogen. Fordi det er ikke den vej, vi går. Det er ved, at almindelige mennesker løfter sig op gøre op med det, med det gamle, og finde ud af, hvad deres potentiale er.
Det seneste år, der har vi talt meget om åndelig oprustning. Kan Matador lære os noget interessant om åndelig oprustning?
Altså, det her begreb med åndelig oprustning, og kan man ligesom stoppe kulturen ned i halsen på folk, og så lærer de, hvad ånd er, og sådan noget. Det ved jeg ikke, om man kan. Det tror jeg ikke nødvendigvis. Jeg vil først og fremmest anbefale den, fordi det er en god serie, men også fordi, jeg synes, at det her med... Altså, nu hørte vi alle de her klip, hvor de alle sammen siger, det er tiderne. Men hvis man nu hørte lidt mere af de her klip, og hvad de så refererer til, at tiderne er, så ville de jo alle sammen sige noget forskelligt, alt efter hvilken klasse de sidder i, og hvilket job de har, og så videre. Og jeg synes sådan set, noget af det mest troværdige ved den her serie, det er den her skildring af, hvordan det almindelige menneskes hverdag sjældent afspejler de store geopolitiske strømninger. Den afspejler, hvordan man får det bedste ud af situationen for at kunne være i den selv og redde egen røv. Altså sådan, så er det selvfølgelig nogen, der er med modstandsbevægelsen og så videre, men sådan det for eksempel det her afsnit, jeg så i morges, hvor Danmark er ved at blive besat og så videre. Bankdirektøren og Maud er jo sådan fuldstændig optaget af deres egne personlige sociale udfordringer, og hvem har de lige mødt i byen, og overser totalt de der ting, der påvirker alt og går helt over hovedet på dem, og nu har vi ikke mere kaffe. Og, altså.
Så de bliver først berørt af 2. verdenskrig, da det er sådan, at de skal drikke erstatningskaffe,
ja.
Og også da det er sådan, at tyskerne, hvis der er nede ved garageanlægget, og det begynder at rykke så tæt på. Men det er jo også en krisetilgang, det er, at man jo ellers bare sørger for at passe sit eget. Og Agnes, hun gør så det, hun passer sit eget så godt, at hun får en forretning til at blomstre ud af det, dog ikke ved at sælge til tyskerne. Her til sidst, kriseår former os, og de år, vi lever i nu, de kommer formentlig også til at forme vores forståelse af, hvad det vil sige at være danskere og europæer. Men har I et bud på, hvordan?
Jamen, jeg tror, vi kommer til at vende indad på den gode måde. Altså, jeg tror, vi snakker jo, vi famler lidt i blinde om, hvad det er, vi skal læse, og hvad er det, vi skal høre, og hvad er det, vi skal se for et eller andet sted at forstå, hvem vi er. Og så kan der komme en eller anden liste om kanoniske værker, som vi bør forholde os til. Og det kan der komme noget træls ud af. Altså, det bliver bagudskuende, og det bliver, som jeg sagde før, sådan lidt konservativt på den kedelige måde. Men det kan også blive en afklaringhed med, hvorfor var det i virkeligheden, at vi var så strålende i flere årtier? Hvorfor var det egentlig, vi var så dygtige, som vi var? Hvad er det egentlig, vi kan? Og den form for selvoptagethed, som er hvor vi lærer af de ting, der rent faktisk virker for os, det tror jeg er meget fint at blive.
Men der er vel også forskel på en negativ nationalisme og så en positiv nationalisme og en selvoptagethed og så måske også en stolthed. Hvad tænker du, Rebecca Bundgaard?
Jamen selvfølgelig, men jeg tror ikke, jeg er så interesseret i at dyrke det, der er eksplicit dansk sådan set. Mm. Altså, jeg ville da ikke græde, hvis at vi begyndte at se flere europæiske kunstfilm i biograferne i stedet for Marvel-lort og sådan noget. Mm. Altså det ville jeg da synes var dejligt, men det er ikke det, jeg er så optaget af. Jeg tror mere, jeg håber på, apropos... Ja, nu kommer den der krem ind igen og sådan noget, men jeg håber, at der kommer et opgør med autoriteterne, fordi der er nogle, nu tænker jeg ikke kun på Trump og sådan noget, jeg tænker også på Musk og Zuckerberg og alle de andre enkeltpersoner, der bestemmer alt for meget over os, og som er dem, der fodrer os med de her algoritmer, der ensretter vores internet og ensretter vores liv og så videre. Jeg håber, at der i kulturen kommer noget, der bliver mindre ordentligt og pænt. Og det starter jo også med ligesom noget litteratur, der er mindre ordentligt og pænt, end jeg synes, den har været i mange år. Det starter med at erkende det grimme i mennesket efter en tid, hvor vi har været meget optaget af at skulle være så ordentlige som muligt. Jeg håber, at det vil komme den næste tid. En tid, hvor vi står mere ærligt ved os selv og hvad vi er som mennesker.
Tænder en smøg.
Ja.
Tusind tak for samtalen, Rebecca Bundgaard og Dennis Nørmark. Tak for, I ville være mine gæster her i Det Vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og programmet var produceret af Thea Egestrand, og vi ser nærmere på Den Vilde Verdensorden igen i næste uge.